nibda. Nilqakom għal 15-il laqa tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Mulej dawwa lil-moħna u għamel li dak kollu li nagħmlu f'din il-Kamra ikun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitlob konferma tal-minuti tal-aħħar laqa naħatakom. Ok. Għedina għax nifirma. Nilqa lil-kull min qed isegwin online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll lil dawk it-telespettaturi li se jkunu qed isegwu x-xandira ta' dan il-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. B'referenza għall-aġenda li tqasmet lilkom nhar id-9 ta' Novembru, lan ta' din il-laqgħa huwa sabiex niddiskutu il-persuni b'diżabilità f'Għawdex. Bħala introduzzjoni għal da' suġġett, qed nistieden bħala l-ewwel kelliema lil Sabriana Saliba, Kunsill Lokali Għansielhem, qabel tibda Briana, x'taq ngħid xi ħaġa, illum qed niddiskutu tema verament sensittiv u verament importanti, huwa tema l-qalba ħafna peress li jien anke fil-familja kelli persuni b'diżabilità u naf xi ġifieri li tgħix ma' persuni b'diżabilità. Nixtieq li jkollna diskussjoni kostruttiva, skjetta, ħalli fejn hemm bżonn li nieħdu l-azzjonijiet jittieħdu, kif ukoll li tkun il-bot minn dak kollu li hu populist u politiċizzat. Grazzi. Tista' tibda Briana.
Good afternoon, honorable members of parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Briana Saliba from Ainsinum Gozo. 41 years ago, when I was born with my twin brother Daniel in Canada, we were both diagnosed with cerebral palsy, a condition caused by lack of oxygen to the brain, which can occur before or after birth. We both went to regular schools as our parents gave us a normal upbringing just like everyone else. In 2002, the family decided to move back to Gozo so we can have a better life with family support if something ever happened to our parents. Presently, I am part of the Gozo Federation for Persons with Disabilities, an umbrella organization of non-governmental organizations, Voice for Inclusion, GAD, Gozo Association for the Deaf, ARCA, to name a few, aiming towards advocating and bringing forward issues that affect the Gozo disabilities sector, while is finding solutions in order to promote strength and improvement within the sector. Accessibility in terms of illegal parking of vehicles on the yellow lines and ramps, making it a challenge for wheelchair users and others with mobility devices and parents with baby strollers to access them. The misuse of the blue badges has also become a major problem. When the individual has sustained a temporary injury, once healed, he/she is still in possession of the blue badge even though it's no longer needed. The implementation of legal enforcement laws must be made possible to prevent such abuses from reoccurring. Improved infrastructure of certain streets in Gozo must be done in order for us people with disabilities to move freely in an obstacle-free environment with leveled ramps allowing smooth movement as it is difficult for us to go up and down steep ramps. Gozo Ferry Services, example Nikolaus, should be made wheelchair-friendly as it is hard for us wheelchair mobility device users to go in, and that qualified personnel must be made available ready to assist as needed. In addition, personalized accessible transport is very much needed on our island for youth and young adults of all ages with various disabilities so they can participate fully in social activities and events in Malta and Gozo without depending on others. Involvement and representation of disabled individuals in organizations within the disability sector, as well as small businesses being run by people with disabilities, creating inclusive employment opportunities with additional support when needed, where the applicant is hired based on skills and qualifications acquired through secondary education, not judged by disability and who they know, giving them a sense of normalcy without the need of a scheme and sheltered employment. Furthermore, a director minister must be appointed in order to duplicate disability services from Malta to Gozo, ensuring professionalism and constant provision of services and smooth running of the disability sector. We Gozotan citizens have a right to access such services, as we are not to be treated as second-class citizens. In conclusion, as I said before all of you today, let us all work together for a better, inclusive society. Thank you.
Thank you, Brianna. Any comments? Nistgħu ngħaddu għall-mistiedna li jmiss lill-Sinjura Polyana Said, Chairperson ta' Voice for Inclusion Gozo.
Mela, good afternoon. Jiena Vice President tal-Gozo Federation Persons with Disabilities. I'm also the Chairperson of Voice for Inclusion, so I'm very well into this f'dan-lan tal-disabilità. Ovvjament aħna volontiera u ħadna naqra feedback ta' parents l-issues li għandna għawdex sewa. L-ewwel issues li ħanibda nsemmi huma fuq l-education. Tajjeb, għandna problemi, għandna ħafna problemi fl-education. L-ewwel ħaġa hija li hija one size fits all. It-tfal li jiddefsuhom ġa sistema li diġà teżisti tal-mainstream meta mhux hekk, irid ikun hemm individualized program. Għandna problemi serji fl-iskola u kull darba li tifetaħ l-iskola tiftaħ il-bibien, nibdew b'xeba problemi u complaints mill-parents. U ma nistgħu immorru nħabtu imkien għax insibu bib magħluq. Mela, l-individualized programs jgħidu bl-inklużjoni fl-iskejjel però qegħdin nsibu ħafna diffiċli. F'ċertu każijiet anke l-middle school, secondary schools, 13 subjects is too much. And there's discrimination in the schools. Tajjeb, jiġifieri jekk it-tifel ikun bravu, ma għax ikun bravu ma jrid jagħmel 13 subjects. It's not the case. Trid tara l-learning disability li għandhom u naraw nifokaw is-suġġetti l-aħjar li jistgħu biex joħorġu fid-dinja tax-xogħol. Unfortunately ma teżistix u qegħdin nispiċċaw li anke 16 seniors 16 jiqfu hemm, ħajjithom tieqaf hemm. Jispiċċaw id-dar jew issa l-special unit. Mela, punti oħra li ħansemmiju. Ġara każ is-sena l-oħra fejn hemm kors l-MCAST jgħidu l-intro A intro B qabel kien il-pathways. Fili kienu jaċċettaw tfal b'diżabilità u mort narħhom jien stess kien hemm tmienja, kienu qegħdin ġo kitchenette underground. Ġifi l-klassi tagħhom kienet kitchenette sewa u jista' staff room. Għandu washing machine ġo toilet, so this is their life skills. Vera basic equipment, jekk ħanilek li m'hemm xejn equipment. U t-tfal tagħna kienu qegħdin taħt l-art, it-tik il-biki. L-tfal l-oħra kollha fil-kuruturi, bid-dawl, tax-xemx u klassijiet tal-iskola propja, u t-tfal tagħna qegħdin taħt l-art. Mis-sena l-oħra law, sena l-oħra għamlu l-interview u minn tmienja għaddew tnej biss li stgħu aċċettaw mal-iskola, xi spiċċa kien hemm furur għax ġimgħa qabel l-iskola ma kinux hemm x'ħa jagħmlu b'daw tfal għax in-nies jaħdmu u l-ispejjeż hemm qegħdin. U spiċċaw reġgħu special unit, l-unika special unit resource center li għandna. Imma dawn qegħdin fil-primary schools. U għandna daħħalna tfal ta' 16 sena u l-fuq ġo primary school biex joqgħdu fil-special unit. Flok ma pruvajna nikkultivaw it-trades tagħhom jew x'istgħu skill x'istgħu jagħmlu. Aġajna we went back.
Taqsik xi ħaġa, jiġifieri dan sar interview sabiex jiġu aċċettati għal dal-kors.
Sar interview għal-mothers, mux it-tfal ovvjament il-mothers, interview għal dan il-korsi, jibaq minn tmien, jġa ċettat it-tnejn. Is-sitta l-oħra kienu in disper, xa jgħamlu bit-tfal ġimma qabel ma tiftaħ l-iskola. U hemm problema oħra, ma jaċċettawx personal assistance, ma jagħtux LSC, learning coach, insammu għal li jridu. Jew personal assistant ma jagħtux ġel iskejjel parent minnhom issa li ġiet aċċettata kellha tħallas sena minn buta il-PA. Tista' persuna parent mur taħdem għall-PA expiċċa tagħmel, ma rid taħdem biex tħallas il-PA. Li hija kienet tirreżinja u kienet tmur magħha l-iskola. Dik il-problema fis-sitwazzjoni li wasalna. L-istess ħaġa l-ITS mela x'għamilna dis-sena ressaqna proposta lill-ITS li ma taqgħux taħt l-education vera, però huwa kors interessanti ħafna. Aċċetta Clayton Bartolo biex ġibu l-funding dam ħafna żmien biex għamlu recruitment tal-learning coach kulma kien hemm studenta waħda kellna tajjeb. Biex marn biex daħħalna din l-istudenta, by the way, għadha ma daħlitx, għadhom il-recruitment process u għadu għaddej s'issa. Għax ma ħsibniex minn qabel. Għax l-affarijiet ma jeżistux għat-tfal tagħna, għax dik hija importanti li kieku nibdew indaħluhom f'dawn it-trades. Aħna trade schools m'għandniex, so aħna provajna nimplementaw xi ħaġa l-ITS, kollox volontarjat minn b'saħħitna nippruvaw nagħmlu lobbying naqra ma' Ministru Law ma' Head of School hemm, aċċettaw il-proġett issa jishom kulħadd abbandunana u ħin kollu nċempel biex nagħda r-recruitment process meta jispiċċa. Ħarġu int ara. Onestament, vera disappointed. Ħarġu interna l-koll meta interna li m'imħat japplika, għax m'imħat tawġin jaħdem magħhom, ħlejna tliġimat nistennew recruitment process. Għax hemm proċedura u nibqgħu b'dik il-proċedura, imma m'hemm ma kien hemm ħadd japplika. Allura għamilna tliġimat lifniehom issa lit-tifla miskina għadha ma daħlitx mal-pirs tagħha. Fil-fatt aħna disprati u kontlabt il-Ministru Ġulja jekk hemm xi funding hemm t'emerġenza fejn titħallas PA jew titħol magħha sakemm jisolvu il-problema. U għadna nistennew. Ġifieri għalissa m'hemmx soluzzjoni. Unfortunately dinja sitwazzjoni li teżisti. Ngħixha magħhom mal-parents jiena kuljum, tajjeb. Mela, suppost hemm inclusion department ġal Ministeru tal-Edukazzjoni, jiena għadni ma sibtux. Inni għandi tifel li għandu 11 sena, tifel tiegħi, u għab l-autizmu by the way. So imdaħla ħafna sewa naddija first person. Inni kumbatti dal l-aħħar 8 snin, ma nistax insib minnu in charge ta' department. Nagħmel meeting għadin maħattjor, nagħmel meeting għadin maħattjor. Ħatmu in charge, so I don't know where this exists. Nixtiequ nsibu dan id-department fejnu min juħsibu biex parents ikun jistgħu jmorru fejnu biex niddiskutu il-problemi.
Importanza sik qed titkellem fuq skola primarja, sekondarja, se podkan komel l-inclusion coordinator. Ġifieri jekk tirlinkom. Dik hija li tħossib l-inclusion, ġifieri jekk titkellem direttament magħha għandha tigwidak għal servizzi li qegħdin titolbu. Ġifieri dik huma fl-isker hemm fid-departiment jew fl-isker.
Limitata, hija limitata, ma tantx issa tigwadana, hija limitata.
F'liema sens.
Hija limitata. Ġifieri waħda hemm ma tantx ma tikx contact details issa tgħaddi through il-head. Jekk għandek problema mal-head, naqgħad diffiċli.
Ġifieri intom qed titolbu servizzi fl-iskola stess
jew servizzi hemm l-inclusion department. X'inhi kollok problema mal-head, fejn ħadd tmur? Ma faħad ħabbad rasek, taqta qalbek,
ma problema x'qed tgħid forsi il-head li mhix ta' sal.
Ikollok problema hemm, hemm ikollok problema mal-head, sew ikollok miscommunicate, whatever. Ikollok problema mal-head. Faħad tmur. Fil-linko, pereżempju, jien kelli issues ħafna, ħanidlek fuq il-personali.
Principal.
L-istess, iżomm l-istess struttura, iżomm ma l-istruttura.
Hemm l-istruttura.
Allura dejjem il-parent jew taqta' qalba u taqgħod bi kwieta jew tiġġieled u tipprova timbotta ġa sistema li ma tistax timbotta. Nispiċċaw anke l-ombudsman. Min ma mhux kulħadd jifla' għalija, nispiċċaw anke CRPD. Però flok.
Ġifieri malinkow għaddew il-head of school, il-principal. U ma waslux.
Ma wasalniex, għax jiena nkun involuta.
Jiddependi l-każ, ma nkunux
istgħu. Le, ma jistgħux jitkellmu fuq il-każ.
Fuq il-każ jiddependi l-każ.
Imma suppost, apparti l-inko, suppost hemm inclusive department. Jiena li naħdem anke mal-FPS, tajjeb, hemm l-inclusive department. Ġieli jiġu l-iskejjel u jiġu assessjaw is-summer schools. Allura, Tax-xitwa, tax-xitwa l-iskej, fejnu l-inclusive department linko biss? By the way, linko għanna inko tal-middle school u secondary ija shared ma Malta, mal-melliħa. Mish tajjeb.
Referi għal-NSSS. Għal-NSSS.
Provajt għamil meeting, għamilt meeting ma Jose Ngirxi u miex in-charge għal-ċert uffarijiet. I, in-charge biss mal-millinkos. Għal it l-bib.
Jifiri intom għed titolbu persuna?
Li għana,
ulterjuri?
Li għalne, tista t-referi. Supposta t-isti.
Ivi, ivi.
L-għunex, grazie, ħan għaddi kommentax, ħajkolli n-nizax dal-waqtax il-kap ħajam l-intervent fil-plenarja. L-għunex, grazie li attendejtu, grazie Brianna, n-taqqu ħafna fil-konsultanzi, l-għum grazie li jeku kolla, mux l-għu darba l-tajna, un-ringrazja kum kolla. U għasra li l-lum edin fil-komitat permanenti ta' u tex u l-ministru ta' u tex mux prezenti. Ġiviri jindik minna n-nifisa diġan ħossa disrispet l-lawċin u il-personi b'disabilità ġew għawdex. Qed narawx problemi affaċċjati il-persuni b'disabilità ġew għawdex u mill-lider naħseb iktar imħabbat fil-ġof fantasma tal-mara ta' Clayton Bartolo. Apparti jekk, tieni ċans kemm nitkellem nagħti kumment kif tajt
ħaddieħor.
Ma nafx kien il-punt illi ġiet l-onorevoli Zerafa Civelli meta m'għandax taqsam xejn ma' inklużjoni u m'għandax taqsam xejn m'edukazzjoni. Kont nieħu gost kieku kien preżenti xi ħadd mill-edukazzjoni biex inkun nistgħu nitkellmu fuq inklusività fl-edukazzjoni u xi ħadd mill-isports biex naraw kif it-tfal ġewwa għawdex ikunu iktar inklusivi ġewwa l-isports ġewwa għawdex.
Ma nirrispondik mill-ewwel perfett li m'għandix naqsam mal-education meta l-bażi il-professjoni tiegħi.
Mhux il-professjoni, il-ministeru. Ma naħolqux polemika porpa li għandna nies quddiem naħa nitkellmu naqra. Apparti hekk naf li għawdex ukoll bħal-Malta nimmaġina. Persuni b'disabilità jsibuha diffiċli biex xin joħorġu mill-bank tal-iskola meta jitlu fid-dinja tax-xogħol. Nemmen li din dan huwa settur importanti ħafna illi għandna nsibu iktar għajnuna u iktar inċentivi biex nara iktar inklusività fuq il-postijiet tax-xogħol. Inħobb nara li persuni bħal Brianna qed ħossha inkluża ħafna fih dan il-Kunsill ta' insielem, gburi illi għandna persuna bħala fil-Kunsill tagħna, naf li dan huwa d-dipartiment tiegħek u anzi nirringrazzjak li tagħti l-appoġġ il-persuni bħal Brianna u ħafna oħrajn li jitlu fil-Kunsill, però nemmen li għandna nagħmlu ħafna iktar anke speċjalment fl-edukazzjoni, nħoss li kif qalet tajjeb illum għada one size fits all. Jiġifieri għamilta diġà fid-diskors tiegħi fil-budget, is-sistema edukattiva tagħna xorta għada ma tagħtix biżejjed spazju il-persuni b'diżabilità żgħażagħ b'diżabilità biex iħossuhom parti bħal ħadd ieħor. Żgħażagħ bħal sħabhom. U nemmen li baqgħu ħafna u ħafna x'nagħmlu. Sar tajjeb, ma tistax tgħid li ma sarx tajjeb, però baqgħu ħafna iktar x'isir. U għawdex kif anke semmi Brianna, nemmen li l-mod ta' kif anke qegħdin nagħmlu noħorġu sparparjal ta' blue badge cards u kif qed nagħmlu l-pjan lokali anke meta niġu pereżempju għall-bankini, qed nara li hemm nuqqas ta' ċess għall-persuni b'diżabilità ġew għawdex. U dan ukoll juri nuqqas ta' pjan serju u ċar ta' fejn irridu nimxu meta niġu għall-inklużabilità. U tagħti lok li tajt li vera bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkombatti. Nirringrazzjakom.
Ngħid xi ħaġa żgħira. Mela, rigward il-fatt li qed li hemm iktar xi jsir u li nixtieq iktar xi jsir, naqbel miegħek. Però jekk tara sewwa l-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni 2024-2030 qed tiġi proposta, waħda mill-proposti hija li nerġgħu nirrevedu dan il-fattur li l-edukazzjoni hija one size fits all. Issa rigward klient ma setax ikun preżenti, bħalma inti għandek impenji oħra u sejjer naħseb klient kellu wkoll impenji oħra. U ma setax jattendi u ma kellux jaqsam xejn mal qed inti. Grazzi. Mhux qed ngħid biex nilqa' ħadd, però nemmen li jekk il-persuna mhux hawn biex jirrispondi jiena bħala ċer nemmen li jekk informali li nqalgħu lux affarijiet tiegħu għandi kull dritt nirrispondi u ngħidlek x'irċevejt.
Oliver Ċikluna, CEO Aġenzija Support. Punt minnhom li referit għalih Poljana huwa tal-PAs fl-iskejjel. Aħna bħala aġenzija għaddejjin b'riforma kif ukoll jafu l-MFOPD, CRPD u anki id-DDI. Riforma tal-assistenza personali li qed tibda tiġi implementata fi Q1 ta' 2025. Il-preparamenti qegħdin isiru bħalissa, però l-implementazzjoni hija hemmhekk. Bħalissa l-leja fejn jidħlu proviżjoni ta' PA ġo skola, l-aġenzija m'għandix mir-riżorsa biex tagħti hemmhekk. Importanti wkoll li ma nħaltux l-affarijiet. Jiġifieri Learning Support Educator ma tistax tagħmlu PA. Jiġifieri ma nżommu rridu nżommu f'moħħna li Learning Support Educator hija warranted professional, mentri PA is until now a not warrant professional. Forsi l qudiem tiġi wkoll imma dik hija debattibbli u jkun hemm diskussjoni dwarha wkoll. Però nemmen ovvjament bħala prinċipju li assistenza lill-persuna b'disabilità biex kompli tkun tista' tkompli l-iskola għandu jkun hemm u kif taf Poljana jiena stess fil-kapaċità tiegħi ta' CEO anke mort kontra direzzjoni ta' bord biex rajna tfajla partikolari kollha PA għax jiena ma mhux norqod fuq l-imħadda billi meta naf li jaf ikun hemm tfajla jew ġuvni li ma jkollhomx din il-possibilità għax bord iddeċida hekk. Jiġifieri qed nimxi bil-prinċipju tad-dritt tal-persuna. Rigward il-punt li qal l-onorevoli, rigward il-ħruġ tal-Blue Badge, nista' nassigura li l-Blue Badges ma jħorġux bl-addoġġ. Jiġifieri għalkemm nippruvaw impenġu l-xismu l-affarijiet li jħorġu bl-addoġġ, inkunu qed niddisrispettaw il-professjonisti li jagħmlu l-assessment. Il-professjonisti li jagħmlu l-assessment ma nażluhomx handpicked, aħna namlu expression of interest, japplikaw it-tobba, it-tobba jiena laqas inkellimu laqasna f'min huma ġifieri, u l-Blue Badges joħorġu strettament skont l-assessment tal-persuna. U hekk inħarsu lej l-istatistiċi nindunaw ukoll li l-Blue Badges ma sparawx il-fuq jew naqsu baqgħu fl-istess silma. U baqgħu fl-istess silma għar-raġuni li inti ikun hemm nies li jkunu ġew niqsin u oħrajn applikaw, ġifieri hemm ċiklu li dan, ġifieri fuq dik nista' nassigura jiena li hemmhekk huwa dritt tiegħi huwa dmir tiegħi wkoll. U dritt tiegħi bħala persuna b'diżabilità u Blue Badge holder li jiena l-ewwel wieħed ma niġix f'pożizzjoni skomda għax xi ħadd derlu li toħroġ lu Blue Badge bl-addoġġ kif ngħidu bħal-pastizzi. Mbagħad nispiċċa mbagħad il-konsegwenza l-ewwel wieħed jiena, u bħal marriċ imbagħad il-konsegwenza l-ewwel wieħed jiena marriċ il-sħabi oħrajn diżabilità li jbattu dawk il-konsegwenzi. Dik dawk iżżomm ma' żewġ punti.
Mbagħad ħankompli nara. Mela, changes in education, mhux qed diskussa mal-stakeholders, speċjalment mal-NGOs, qed tiġi ġifieri implementata mingħajr diskussjoni mal-NGOs. Ġiena darna mal-ħajt meta kien hemm l-alternative papers inqatgħu mingħajr ma kienna nafu li kienet qed tgħin it-tfal fl-aħħar mill-aħħar. Indunajna wkoll li l-iLearn fejn toħroġ l-assessment tal-global marking li tfal diżabilità li jiġu eżentati minn parti mill-eżami mhux qed tiġi mhux qed joħroġ il-global mark. Dina għamilta jien ukoll affaċċajthom jien affaċċajta jien għaliex hemm problema fis-software u madhom arranġawhiex allura għalihom għall-iskejjel it-tifel tieqisu m'għamilx eżami meta għamel l-eżami imma ġie eżentat minn parti żgħira tal-eżami jafu bil-problema. SDP programs, ġew introdotti xi settejn tliet snin ilu l-SDP programs, if I'm not mistaken, l-SDP huma tal-swimming, tal-iskola tal-swimming. Morna trials u ma jsirux adaptations fi trials. Jiġifieri qed teskludi bil-pulejt it-tfal diżabilità. Ma naċċettaħħiex. Jekk hemm option, hemm option għal kulħadd. Jew ma jinkella ma nintroduċx programmi li mhumiex adattati għat-tfal li ma jsirux jiġu adapted u jiġu bl-adaptations magħhom it-tfal b'diżabilità. Tajjeb?
Skużani, ġifieri inti qed tgħid li l-SDP programs mhumiex jiġu adapted għal persuni b'diżabilità.
Ma jagħmlux adaptations, jagħmlu l-istess trajl tat-tfal oħra l-istess eżatt. Mentri inti taf li meta tkun ġapul anki il-klimi damdam biss, ma allura taf li tittinżel fejn it-tifel mhux toqgħod minn fuq tieħli instruction eżempju, qed intek eżempju ma jinżlux għall-baħar, jagħtu instructions minn fuq it-tfal jitkellmu, min jitkellem u jkun hemm ħafna disruptions fis-sound eżempju, u t-tifel ma jifhimx x'qed jiġri, fimt? vieti subjects ġal iskola sekondarja, mela, importanti li nerġaw nintroduċi trade schools ġal iskejjel. Dawn il-vieti subjects suppostu ma trade school, parti mill-sistema edukativa ta' technical subject, tant fjom teorija u ftit pratika li għatfall tagħna ma tiswix. Allura, jekk joħorġu ta' 16-il sena, nixxu undaruhom xi trade biex it-tfal ikumlu kemm jista' jkun independenti, jien hekk nemmen, ma nemmnux jo homes, ma nemmnux sheltered employment tajjeb ukoll, imma nixtiequ li intuhom il-potenzjali joħorġu fid-dinja tax-xogħol. Ix-xogħol li joġob lilhom. Nara ħafna tfal diżabilità llum kbar, llum adulti, fejn huma mdejqin fuq qegħdin. Għalfejn inti tagħżel xogħolok, inti tagħżel xogħol, kulħadd għandu ġrid jagħżel xogħol, ma jdunthom l-opportunità. Billi nagħmlu dawn il-courses, nagħmlu dawn jiġifieri tkun hemm sistema. Naf it-diffiċli imma l-education għandhom bżonn sistema radikali. Għalhekk għattilkom fuq l-inclusive department suppost diġà teżisti fejn inti tista' ċempel u jiġi tiġi gwitata x'suppost isiru ma jsirx. Menti dawn ma jkunx hemm. Allura you will get assistance tiegħek għax ma tkunu waqfuna fuq qed nitkellmu. Din oħra problema oħra, iridu nużaw il-ground, iridu nużaw xi sala tal-iskola u jitolbu minni donation. Tajjeb, jiena mhux qed immur nagħmel iż-żumba, jien mhu qed nagħmel servizz tat-tfal diżabilità qed nagħmlu minn ħinna, nagħmlu ħafna activities wara l-iskola imma qed jitolbuna donations. Apparti minn hekk, tlabt lill-Ministeru għal għawdex ibdilna t-terf xi sena nofs ilu. Ta' skola partikolari f'qegħdin nużaw għax naraw li huwa tajjeb u għadatta tat-tfal diżabilità x'qiegħed fen parking ġal iskola mhux barra fit-triq u għadhom ma bidlu wilniex dama kemm jista' jiswa 3,000 euro it-terf għadna ġifieri fistat li we are ignored. Dak semmejthom Special Olympics. Tliet snin iġu wara l-Special Olympics, dibatilhom email laqas meeting għadni ma tawni. Wara 3 years għandi emails nibatilhom il-ħin kollu u I'm being ignored. Nixtieq issa fuq issues għawdex fuq il-Ministeru għal għawdex. Nixtieq li jinħoloq Ministerial Committee fejn aħna l-issues jew pereżempju dan il-Ministerial Committee tiddiskut jekk pereżempju hemm budget, ngħidu isma' hemm budget allokat x'ħa nagħmlu bih dan il-proġett u nagħmlu xi ħaġa li huwa sostenna tal diżabilità. Tajjeb. Jiena provajt nersaq fejn Project Green u Miriam Dalli, per eżempju, biex tagħmilna obstacle course, għax jiena toġobna ħafna obstacle course ta' Malta, ġejna nippruvaw xi darba jew tnej, imma ma nistax nagħmlu traveling kull ġimgħa għall obstacle course. U din il-Ministru Dalli kien qed qal li jridu ngħaddu through Gozo. Allura we are at a standstill yet again. So issa ma nistgħu nagħmlu xejn jekk ma mhux direttament tal-Ministru ġa għawdex. Issa. Ħanejt ukoll ħansemmi din. Minħabba double insularity għandna ħafna problemi li tfal qegħdin jiġu terapi Malta, traveling time, iridu jieħdu l-leave, iridu jħallsu minn butom il-traveling, il-ferry. Aħna thanks to Aġenzja Supporta xi qed insemmija tawna l-premises fejn nista' qegħdin nibnu clinics biex it-terapisti jinżlu għawdex jaqdu għawdex. Unfortunately, funding għadu limited għax ħadd ma tagħna l-funding, qegħdin nippruvaw insibu a ways and means of getting this fund. Imma nisperaw ninsolvu l-problema ta' traveling time ġo Malta li ma jitilgħux iktar Malti ma jinżlu għawdex. Thank you. Hemm problema ta' accessibilità ġal iskejjel, l-ewwel waħda li semmejna ta' sixth form li għandha PA u LSC għax. U din memx, mela, toilet, bathroom, ġol, sixth form, mux memx wieħed wheelchair accessible. Edin jibnuħ palissa. Din kienu jafu li t-tifla ħatkun hemmhekk fis-sixth form. U anke kieku ma kienux jafu, suppost ilu li sar bathroom, apposta għat-tfal b'diżabilità. U dan mu, edha qed isir issa, ġifieri palissa qed tagħmel problemi. Ħansemmija din ukoll għax ta' pasta żgħata, ħansemmija l-iskola tar-Rabat il-ġdida. U ddim ir-rampa għamlu flower pot tal-ġebel u laqqas pusha ma setet taddi. Hemm rampa, ok, accessible, u mbagħad hemm flower pot ma setax nieħor it-tratt, imma hemm flower pot eżatt u ddim ir-rampa. Jiġifieri mhux just wheelchair li wheelchair tkuwisa, laqqas pusha ma setet taddi. Ma nafx min jagħmilhom dawn il-plans. Għada ġdida f'jum għandha dak it-tani issa. Hija vera ridikola. Ara, dej qasda konna fi x'ħalet ħajja u nibki. Pusha provat mader provat taddi minn ġo fihom ma setetx. Issa, No adaptive sporting go zone, nishtiq nsemmi li aħna qed nipprovaw nagħmlu sporting go zone minħabba li Special Olympics mhuwiex qed jiġi ma jiġix involut magħna. Qed nieħdu 5,000 euro mill-NGO fund ta' Għawdex, imma nixtiequ iktar support, kemm ground, kemm flus. Jiġifieri aħna għandna l-coaches, għandna l-assistant coaches, però ovvjament biex ikun mhuwiex sport normali bħal tfal oħra, jekk għandna ħames tfal jridu jkun għandna assistant coach ma nistgħu tu eżempju, skont is-severità tal-case biex kulħadd ikun jista' jiġi inkluż fil-sports li hija importanti ħafna jgħidu għalina, nixtiequ nsibu iktar support. Qed niċċejsja wkoll l-amministrazzjoni tal-Ministeru għall-Għawdex biex ituna lok għal National Pool il-ġdida. Sissa ħadd jgħid li ħadd ma jaf xejn. Jiġifieri nixtieq slots biex aħna swimming instructors tagħna li għandna tnej ikun jistgħu jagħtu s-servizz anke ġa National Pool. Mela. Għan it-transport. Għan semmi transport imma nafli mal-Ministru ta' Transport imma to display the stops għal minu hearing impaired sewa li jkun hemm display dan anke fil-polyclinics li jkun hemm display tal-stop jinna sepp li suppost hemm qegħdin imma mhux qed ikunu mixewlin display l-stop li jmiss biex inti ma jkun hearing impaired xogħol tista' jaqbad it-transport l-istess ħaġa għal minu visually impaired jitla' fuq il-bass u jisma' l-stop li jmiss. Naħseb li dawn huma qegħdin jintfew għal xi raġuni. Ma tistax toqgħod tiddependi li staqsi lil xi ħadd qed tifhem, jiġifieri din xi ħaġa li nimmaġina li huma diġà ġal basis, just they need to be enforced li jxelu hu nimmaġina. Imma barra minn Malta jeżistu dawn il-in kollu. Le ma jkollhom hekk irrapportaw li ngħidu hekk. Bus shelters, deru li sparixxew minn Għawdex, bus shelters, madhomx jeżistu Għawdex. Banki jidbis jeżistu, ġifieri tista' toqgħod għax-xita u għax-xemx hemmhekk. Imma l-iktar importanti huma li bus shelters kienu juru fiex ħadd għaddi l-bus. Eżempju, għal minu visually impaired, għaluli li kienet tgħinhom ħafna, issa donhom m'għadhomx jagħmlu dok tal-ħġieġ. Naħseb hemm ħafna maintenance, però unfortunately, tittara xogħol tan-nies. Mela, semmejna l-polyclinics. Nixtieq issa ndur naqra fuq tal-health, fil-qasir, tal-health. Nixtieq li CDAU premises naf li jinfetaħ wieħed temporanju, nispera li xin jinfetaħ wieħed il-ġdid, il-permanent, ma jkun segregat, jkun ċentru għat-tfal għal all types of children. Mhux ħanqogħdu nissegregaw għax ta-dizabilta mela jmorru hemmhekk, għax għaliex li m'għandhomx problemi mela jmorru hemmhekk. Nixtieq li jkun ma jkun segregat. Il-polyclinics u koll, supposti kollhom monitors biex juru minimis, eżempju. Importanti din li staff u doctors ikunu trenjati u awareness fuq all disabilities of children. Ħafna minnhom ma jafux kif ħajhandil jaw it-tifel, jaw it-tfal. U ikonna ħafna każijiet li tispiċċa ma tuħux is-servizz li għan bżonn. Investiment fil-resorsi tat-terapisti, naraw ħafna nuqqas, fil-fatt, aħna puxajna ħafna fuq tas-CDAU, għax kien qed ikollna vera risorsi limitati ta' space fl-isptar. Suppost issa għandha tiġi solvuta. Għandna problema tas-CDAU temporanja li hemm bħalissa parking problems, il-ġeafobija, għamlu għagħa ġa ċentru tar-Rabat u hemm problema kbira ta' parking. It-tfal maħniex ħanamlu bħalka xiħa nipparkjaw, nitfawhom il-barra u morru nipparkjaw x'imkien ieħor, qed ikun hemm pjan adegwat fejn il-parking ikun ta' sosten biex il-parent tipparkja tinżel fasta li t-tifel toqgħod miegħu taġa toħroġ. Semmewlu wkoll, però nixtieq li tiddiskutuha mal-Association for the Deaf li huma se tkun preżenti, għandhom problema tal-gromits biex jagħmlu l-gromits. Ma dik nixtieq li forsi jekk hemm possibilità next time tal-Goals Association for the Deaf tkellimkom dwara. Thank you. Nasab dwar kollox. Twila.
Xtaqt nżid xi ħaġa qabel ma jimpurtax qabel titkellem inti bħala chairperson tal-Kumitat irċivejt ukoll żewġ emails mill-naħa ta' żewġ familja u ċin li għandhom it-tfal tagħhom bi bżonnijiet speċjali. Minix ħanqgħod naqra kollox peress highlightjajt il-punti li huma importanti. Om minnom urietni itħassib li għanda l-imħabba l-adolescenti li għandu li huma b'disabilità. U qed tgħid li l-opportunitajiet edukattivi għall-istudenti b'disabilità minn 16 sena l fuq huma verament limitati jew pratikament inesistenti. Fil-fatt studenti b'disabilità huma kostretti li jibqgħu id-dar wara l-età ta' 16 sena peress li l-opportunitajiet edukattivi adegwati huma inesistenti. Bżonn kbir li jinħoloq programm edukattiv tailor-made għal bżonnijiet ta' studenti li jixtiequ jkomplu jitgħallmu inda m'għandhom bżonn support u korsijiet adattati. Kif ukoll minħabba dawn in-nuqqas ta' opportunitajiet qed isibuha diffiċli dawn il-ġenituri biex isibu bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol, jew saħansitra jkunu kostretti jibqgħu id-dar jieħdu ħsieb u lidhom minn flok imorru għax-xogħol. Jien dilhom kellimta huwa minnu iva li qed issib ħafna diffikultajiet u hawnhekk ukoll iħallajt jagħtli xtejt in-National Educational Strategy 2024-2030 li the third pillar revolves around equity and inclusion as the ministry strongly believe that a fair and just education system ensures that all students have an equal access to success. For this reason, the third pillar aims at reducing disparities and inequalities whereby each child feels a sense of belonging and is provided with appropriate opportunities. Minna ħatijaj bħala chairperson tal-komitat ser inwassal anka s-suġġerimenti kollha fuq l-edukazzjoni sabiex anka nissuġġerixxi li jiġu konsidrati waqt li qed issir din il-konsultazzjoni dwar l-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni għaliex nemmen li jekk verament issa rridu nimxu quddiem huwa obbligu tiegħi li wassal il-vuċi tagħkom u jekk se nagħmlu xi ħaġa għall-futur issa hemm bżonn li iva nagħmluha b'mod serju u b'mod strutturat. Irċivejt ukoll email oħra mingħand parents omu missier li qaluli ukoll li aħna qegħdin nagħtu l-one tablet per child fl-iskola primarja. Dan it-tifel kien qed juża dat-tablet ovvjament għaliex għandu bżonnu anke biex għandu tablet biex jikkomunika u għandu bżonn anke tablet sabiex jaħdem ix-xogħol tal-iskola. Naf li qegħdin in-line sabiex jiġu it-tablets fl-iskejjel sekondarji, però dat-tifel inqabad b'tali mod li hu għadda għall-iskola sekondarja ħadulu dan it-tablet u ma kellhomx biex jagħtuh it-tablet lura. Fis-sens ma kellhomx tablet fl-iskola sekondarja. Allura kien hemm nuqqas ta' kontinwazzjoni u l-ġenituri kellhom jixtulu huma. Allura jiena anke minn naħa tiegħi nissuġġerixxi li almenu il-persuni dipendenti b'bżonnijiet speċjali dipendenti fuq it-tablet jitħallilhom anke f'kontinwazzjoni fl-iskejjel sekondarji. Għalulu koll, waslulu koll il-ment li bħalma semmit tajjeb s-sinjura Polijana li tneħħew l-adaptations waqt l-eżamijiet. Allura peress li dat-tifel juża it-tablet ħajsiba verament diffiċli sabiex jagħmel l-eżamijiet u għalulhom li huwa jirrikjeda ħafna flus sabiex tagħmel l-adaptations, il-digital version tal-karta tal-eżami li jiena personali nemmen li ma tiswix flus, illum għandek il-Word document, il-karti tal-eżamijiet joħorġu bħala Word document u inti tista' sempliċement taplowdjah fuq laptop. Ġifieri hija xi ħaġa li ħan wassala wkoll minn naħa tiegħi għaliex imbagħad fis-sekk u l-medsekk it-tfal qed jingħataw extra time. Allura dawn qed iħossu li din ma tagħmilx sens li neħina l-adaptations imbagħad fis-sekk u l-medsekk qed jitħallew l-istudenti qed jingħataw extra time. Din il-familja semmiet li wkoll l-Special Olympics qed tgħid li wkoll li children with disabilities that attend Special Olympics have also the opportunity to be seen Malta by a medical unit that monitors their physical progress. Godzitans are not given this opportunity, and he is asking why. Etajt ukoll palma semmi tajjeb is-sinjura Poljana li ovvjament għandna bżonn aktar servizzi ġewwa Għawdex u kif ukoll semma l-istess palma semmiet lill-parent l-oħra li dawn it-tfal minn 16 sena l-fuq m'hemmx fejn jistgħu ikomplu jistudjaw, sa dawn mhux qed jippretendu li jingħataw korsijiet dawn kull ma jridu l-ġenituri li dawn jingħataw korsijiet ta' skills li bihom jistgħu jagħmluhom biex jintegraw fid-dinja tax-xogħol. Insemmi wkoll xi ħaġa oħra minn telefonata rriċivejt il-ġimgħa li l-ġimgħa l-oħra rigward li ħafna persuni b'diżabilità qed isibu wkoll problema sabiex jidħlu fid-dinja tax-xogħol u jiġu aċċettati fid-dinja tax-xogħol, nemmen ukoll b'mod bħala Abigail. Nemmen ukoll li għandna noħolqu aktar awareness dwar il-persuni b'diżabilità li jkollna aktar aċċettazzjoni min-naħa tas-soċjetà dwar il-persuni b'diżabilità għaliex jekk verament iridu naraw kambjament tajjeb li nagħmlu policies, tajjeb li nibdlu, però jrid jiġi minn kull wieħed u waħda minnha wkoll.
Marta Smuljet, il-President tal-Umbrella Organization Nazzjonali tas-Settur tad-Diżabilità. Il-motto xejn dwarna minarna, nothing about us without us, jiddependi fuq il-prinċipji ta' parteċipazzjoni. Il-parteċipazzjoni tal-persuni b'diżabilità u l-NGOs fuq dak kollu li rigwardhom hija nieqsa. Jekk ma ngħidx naqas qiegħda hemmhekk xejn, huwa fatt li fuq il-Goals Original Committee li huwa l-Kumitat Konsultattiv fih dan l-MCSD m'hemmx rappreżentanza ta' persuni b'diżabilità u l-NGOs tagħhom u li wieħed jgħid li minkejja dan f'dawn il-laqgħat jissemmew issir referenza għall-persuni b'diżabilità dan ma jfissirx il-ħtiġijiet tagħhom huma mifhuma iżjed u iżjed li qed jingħataw importanza. Nemmen li minn barra li dan il-kumitat għandu immedjatament jilqa' fih rappreżentanza tal-persuni b'diżabilità u l-għaddiet tagħhom, nixtieq nagħmel suġġeriment. Kif Għawdex jista' jsir aħjar u ma nkomplux nagħmlu ħsara lin-nies u lill-ambjent. Nissuġġerixxi li gżira tanżajra b'ministru wieħed għandu jkollha ministeri l-Advisory Committee mamul minn persuni mhux mis-settur pubbliku, inkluż fih ikun hemm persuni b'diżabilità u l-NGOs tagħhom. L-għan ta' dan l-Advisory Committee jkun biex jagħti pariri fuq issues differenti. Id-diżabilità mhijiex stand-alone issue u għalhekk l-importanza ta' rappreżentanza tal-persuni b'diżabilità u l-NGOs tagħhom fuq kumitat ta' din ix-xorta. Jekk verament nemmnu fil-persuni b'diżabilità, din għandha tkun il-way forward dan il-kumitat ikun taħt it-tmexxija tal-Ministru. Għax il-verità hi li l-persuni b'diżabilità f'Għawdex qegħdin ikunu mċaħda mill-vuċi u mill-parteċipazzjoni tagħhom madwar il-mejda fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet li bħalissa fil-maġġoranza tagħhom qegħdin ħallu effett negattiv fuq il-persuni b'diżabilità. Fil-fatt il-punti li tqajmu qablin huma xhieda ta' din is-sitwazzjoni. Jiena dak għandi xi ngħid mingħajr il-parteċipazzjoni tal-persuni b'diżabilità u tal-NGOs mhux se jimxu l-qudiem.
Xtaqt nagħmel domanda xi ħadd jista' forsi jirrispondini minnkom preżenti. Kemm hemm persuni b'diżabilità ġewwa l-gżira Għawdex?
Jien għandi informazzjoni, ovvjament dawk li huma reġistrati li għandhom li hu disability card. Jiġifieri inti missa jkollok statistika preċiża, però normalment min ikun qed jirreġistra huma nies li jkunu jridu jieħdu servizz xi mod jew ieħor. Bħala persuni disabilità Għawdex reġistrati hemm 3072 li dawk titħares titħonqa tikkepċerja data 2280 minnhom li huma over 60s. Jiġifieri presto poco ħafna minnhom ikunu applikaw biex ħabba l-blue badge biex niftehmu. Jew ħabba 2280. Dawk ikunu applikaw jew ħabba servizz ta' Blue Badge jew ħabba servizz ta' x'ismuha tan-nefis jew tal-empowerment għalhekk jiġifieri. Qed jgħid. U hemm minnhom ovvjament mhux hawnx.
U meta qed tgħid mhix korretta għaliex għax it-tfal ma jkunux reġistrati.
Under 16s għandna 140, jiġifieri qed nara numru żgħir.
Ej, ma jistax ikun, ikun għadhom qed jiġi statement qed jiġi aċċetta, jiġifieri dak li jkunu fil-primary school.
U nista' ngħaddi punt li jikkonverġi ma' tiegħek. Meta nqablu s-sitwazzjoni għawdex ma' sitwazzjoni Malta, l-Awċin għandhom tendezza jiġu l-qudiem ħafna iżjed tard mill-Maltin, jiġifieri jitolbu għalla jnuna ħafna iżjed tard mill-Maltin. Jiġu dik hija naqra trend tal-Awċin. Irdu nistudjaw nifhmu għalfejn at the end of the day.
U meta tgħid over 16 bħala diżabilità, din tkun minn età żgħira jew għax toriġina minħabba forsi l-età?
Ħafna minna tkun għax toriġina minħabba l-età. Ġifieri it's an acquired disability. U ħafna minnhom daw in-numri jkunu it's a physical disability. Jiġifieri għalhekk nerġa' mmur fuq il-punt ta' qabel u ngħid li 99.9% għax ikunu se japplikaw jew għall-empowerment scheme biex jixxu xi apparat assistik bħal hearing aids eżempju li jkollhom bżonn ikunu reġistrati jew blue badge jew parking, eċetera, eċetera. Ġifieri ħafna minnhom it's an acquired disability.
Imma, if I may, insaqsu l-iskejjel għandhom dil-information, kull minn statemented, ikunem il- imma ma jfissiex li kollhom li jew disability card, so ma jkunux fis-statistical qed jgħid. Imma na bżonn statistika li ma trid tiġibha mill-education skont data protection imbagħad.
Rajt mela, minnaħatija xtaqt biss illi nsemmi xi punti minnaħat tal-Ministeru, dawn qed nixtieq nirringrazzja l-ċer il-membri ta' dan il-Kumitat kif ukoll min intervjena s'issa. Ministru tkellem fit-tul ħafna, se nsemmi biss dak li għamilna anki ġifieri tul dal-aħħar ġimgħat meta bħala Ministeru bħala Direttorat wara kollox għax hu la jiena nirrepreżenta finkun mal-kollegi tiegħi preżenti hawnhekk. Id-direttorat tal-affarijiet dwar disabilità, Director for Disability Issues, li huwa focal point fuq disabilità fil-Ministeru tal-Inklużjoni. Pratikament aħna il-Policy Unit, issa dan il-unit milux ħafna jeżisti twaqaf bil-liġi fis-sena 2021, ma kien hemm ovvjament ammont ta' sforzi li saru sabiex il-unit l-infrastrutturi bażiċi tiegħu jibdew jaħdmu. Imma waħda mill-affarijiet li rridu nagħmlu wkoll għax tissemma f'istrateġija nazzjonali hija li ma ninsewx illi hemm ukoll għawdex. Ovvjament hemm ukoll numru ta' servizzi li jentaw għawdex pereżempju l-Aġenzija Support, nixtieq ukoll li sie jew forsi intervjeni fuq xi affarijiet. Però x'taqt insemmi biss isma' aħna kif se naraw li għawdex ma jkunx minsi u se jkun inkluż. Mela, meta ltqajna ma' rappreżentanti tal-Kumitat ta' Diżabilità f'għawdex xi ġimgħat ilu kien hemm ukoll Poljana pereżempju u kien hemm Brianna, kien hemm xi nies oħra wkoll. L-ħaġa li qamet hemmhekk ukoll kienet l-koordinazzjoni interministerjali. Aħna diġà permezz tad-Direttur tagħna preżenti hawnhekk nirringrazzjah. Qajjimna dan il-punt kemm mal-Segretarju Permanenti kif ukoll mal-Ministru, l-ġenerali tad-direzzjoni qed jitkellmu bejnietom iż-żewġ Segretarji Permanenti, minn hawnhekk nirringrazzja s-Segretarju Permanenti tagħna Sur Mark Musu, tendenzi t-tifa tijaw, sabiex naraw biex il-qoddim ikun hemm ukoll vija sabiex ikun komunikazzjoni iktar streamlined bejn iż-żewġ ministeri. Dana, xinajt li diġa għamilni pa' ministeri oħra, hemm ukoll working group li jista' jiġi beda jaħdem bejn Ministeru tal-Edukazzjoni u Ministeru tal-Inklużjoni, u l-istess mudell jaf li jkun hemm ukoll infrastrutturi simili. Imma aħna smajnikom diġa eskalajnija sa l-ewwel livell possibbli biex naraw li jista' jkun hemm din iċ-ċenel. Iktar minn hekk xtraqna wkoll li għawdex jiġi inkluż fis-strutturi domestiċi li għandna. Mela semmit il-Ministru fil-Parlament fil-speech tagħha tal-budget li għandna l-engage huwa mudell tal-aħjar prattika huwa kumitat ta' soċjetà ċivili li l-liġijiet u l-policies kollha jiġu mhux diskonsultat miegħu imma jkunu parteċipi persuni disabilità. Meta jkun hemm xi liġi pereżempju tiġi diskussa Malta. Tkellimna għandna direzzjoni ministerjali li jżidu żewġ seats fuq l-engage għal Għawdex u diġà naħdmu fuq l-emendi legali f'dan ir-rigward. Kif ukoll li fil-konsultativ dwar l-awtiżmu jiżdied ukoll sottu kumitat għal Għawdex. Issa nixtieq insemmi biss tliet punti żgħar going forward mela aħna waqafna wkoll bħala parti mid-direttorat struttura interministerjali fejn hemm il-Ministeri kollha rappresentati. Allora hawnhekk meta jkun hemm issues cross-cutting per esempio fuq trasport, kun rappresentanti ministeri differenti, per esempio Ministeru ta' Trasport, l-Edukazzjoni, tal-Inklużjoni, biex jiddiskutu l-affarijiet flimkien. Hemm ukoll Ministeru ta' Għawdex u aħna allura nixtiequ li issues li hum tal-edukazzjoni u issues fejn jismu per esempio jisimha Għawdex ukoll, aħna qajmuhom ukoll f'dan il-kumitat. L-istruttura teżisti u l-istruttura tiġi fed ukoll minn strutturi oħra bħall-engage li semmejt. Allura hekk ridna nkunu xi ħaġa streamlined biex jekk tqum xi ħaġa qabbata rappresentanti għawċin aħna nistgħu niddiskutu. Emmo kol kif semmejt working group bejn Ministeru tal-Inklużjoni u Ministeru tal-Edukazzjoni, naf li għamu numru ta' punti, aħna serien għamu kol bilateralment, infatti, jien rawda nar l-ħamis li ġej għanna fatt laqa ma' DG, Ministeru tal-Edukazzjoni, u serien għajmu daw punti u kol. Issemmew kol CDAU SIPS, kif ukoll illi jekk se jkun one stop shop ma jkunx biss għal persuni b'diżabilità. L-informazzjoni li għandi issa hija li one stop shop li se jkun hemm se jkun l-assessment u diagnosi ta' tfal in ġenerali f'Għawdex mhux biss ta' tfal b'diżabilità, aħna qegħdin f'kuntatt bħala Ministeru, mal-Ministeru tas-Saħħa kif ukoll mal-Ministeru ta' Għawdex biex naraw illi l-post ikun aċċessibbli u jagħtu wkoll training x'ismu training holistiku li x'ismu lil staff ukoll inkluż tobba u professjonisti oħra f'dan ir-rigward u aħna serien ukoll kif għamna dejjem ninvolvu persuni b'diżabilità u l-engage li jistess ikollu kol rappresentanti għawċin. Fl-aħħar nsemmi wkoll li xogħol ta' nuqqas data li semmiet ukoll The Lodo, aħna qegħdin naħdmu f'imkom sequences differenti u ma' esperti barranin biex nagħmlu data mapping exercise biex nara f'data hemm nieqsa Malta u Għawdex sabiex imbagħad ukoll nistgħu nibnu l-reġistru nazzjonali biex anke dik li talbet illum ukoll nistgħu ukoll ikollna. Issa nixtieq nitlob biss il-permess taċ-ċer Iva. Iva.
Imma per esempio l-engage.
Iva.
Laqajt nimma segretarja, as such, ma tal-Ministeru għal-Għawdex, m'għandix saħħa ta' xejn. So inutli noqogħdu nitkellmu fuq l-engage. Mbagħad m'għandix saħħa. Jiġbad nagħmel
meeting. M'għandix
imma ir-rappreżentant tal-Ministeru għal-Għawdex li tiġi l-meeting tal-engage, m'għandix saħħa.
Mela.
Dik il-problema, inutli noqogħdu għandu xeba meetings.
Ħalli niċċara xi ħaġa, mela l-engage ismu m'hemmx rappreżentant tal-Ministeru l-Għawdex, l-engage huwa Civil Society Committee. L-engage huwa Civil Society Committee. Issa, mela, hemm kumitat interministerjali, right? Fejn hemm il-Ministeru ta' Għawdex, right? Mela, hemm l-engage li huwa ismu struttura ta' soċjetà ċivili, fejn hemm rappreżentanti b'soċjetà ċivili noqsu differenti f'Malta issa wkoll f'Għawdex, dawn huma linked bejnietom, ħalli meta iqumu ċerti issues jistgħu jiġabu kondizzjoni ta' ministeri differenti. Issa intom semmejtu wkoll interministerial committee xi ħaġa oħra over and above, però aħna xtaqna li x'ismu dana ma aħna nisfurzaw li ħadd, però bl-istess mod li x'ismu aħna għandna rappreżentanti differenti minn Malta fuq kumitat ta' soċjetà ċivili, kif ukoll kumitat interministerjali biex huma ċerti issues, aħna qegħdin ukoll nixtiequ niftħu. Huwa l-Għawdex. Issa fl-aħħar mill-aħħar jekk rappreżentanti għawċi ma jixtiequx ikunu hemmhekk, ma nista' nisforza li ħadd jiena, però jiena nemmen biss illi m'għandux ikun hemm biss kumitat interministerjali, da ma jistax imur kollox tru l-Ministru, imma bl-istess mod li hemm numru ta' issues li huma cross-cutting, aħna bl-istess mod li qed naħdmu ministeri differenti fuq trasport pereżempju, fuq edukazzjoni, fuq data, aħna xtaqna wkoll li leħen ta' Għawdex ikun qiegħed hemmhekk ukoll, però fl-aħħar mill-aħħar ma nista' nisforzaw li ħadd. Jiena mlaqgħet bis-segretarja tal-engage dikinhar kien qiegħda magħna f'dik il-laqgħa. Però inti jekk trid tmur direttament tal-Ministru, ħadd tkun tiżomm ukoll fuq direttament tal-Ministru. Qegħdin naraw ukoll jekk ikun kumitat interministerjali, però jiena nħoss li flok kull darba taqla xi ħaġa mmur direttament tal-Ministru, hija naraw li kull hemm mekkaniżmi differenti.
Direttur jeżistu ġal ministeri, mhux qed immur ma' segretarji laqas mal-Ministru imma in between hemm id-direttur hemm skali, id-diretturi mhumiex interessati.
Ma direttur tagħna jekk jista' jintervjenex hawn skorrettezzi kbar qegħdin. Li semmejt li x'ismu li daqgħu jdik ma' segretarja, ma if jkun dak xi clarify xi problema, please, go ahead. X'inhi l-problema?
Dik il-problema li m'għandix saħħa.
Ma l-segretarja se qajjem nakafferit mal-Ministru, biex il-direttur xi smu kellem il-Ministru, sorry.
Nitkellmu magħha, diġà tkellimna magħha dik qabel ma laqajtna int magħha, u fejn konna bqajna?
X'iex, x'itkellimt magħha?
Tkellimna ħaġa.
dawnek jekk jogħġbok ħalli mal-maj.
Le, ġess biex nispjega ftita x'ina mmexxi l-Kumitat tal-Interministeri, l-Komiti, ġifi kull ministeru għandu rappreżentant tiegħu hemmhekk. Ovvjament ir-rappreżentant ġie magħżul mill-permsek ta' kull ministeru. Issa il-persuna li aħna ovvjament nitkellmu magħha hi titressa l-affarijiet li jkun qed jiġu diskussi f'dak il-Kumitat għand il-permsek tagħha. Jiġifieri issa jekk il-persuna mhux se tagħmel dik il-biċċa xogħol. Emmek għan eħlu, għandek raġun. Imma kull persuna li emmek titt-rapporta li l-xaħatta fuqa, jista jkun il-direttur, jista jkun il-permsek taħħa. B'dak il-mod qed nimxu, u hija sistema li qiegħda interna fiċ-ċivil, ġifiri m'għandniex bżonn noqogħdu mmorru kull darba il-Ministru, imma hemm il-permsek li qed juħusib qed imexxi is-sistema fiċ-ċivil.
Mela, nista' ngħid xi ħaġa, please. Jiena naħseb imma illi fuq jien nifhimha lil Poljana. Naħseb jiena l-NGOs u l-persuni b'diżabilità iridu jitkellmu. Ma xi ħadd għalhekk aħna bħala MFOBD qed ngħidu jkun hemm dan l-Advisory Committee. Ma xi ħadd min għawdex li t-tnejn huma qed jaraw is-sistema f'għawdex kif qed timxi u qed jifhmu l-xulxin. U mbagħad jekk kienu dan il-Ministeri l-Committee illi immexxi u qed hija taħt il-Ministeru, ħalli ir-rappreżentant għawdex min-naħa tal-Gvern imma. Ħalli u jkun li jiddiskuti mbagħad ma' Malta x naturalment il-funding u l-Ministeri qegħdin ta' Malta, imma l-bqija jekk mhux se jkun hemm one-to-one li jitkellmu l-persuni u l-NGOs ta' diżabilità ma' rappreżentant governattiv min-naħa t'għawdex mhux se jimxu għax xi kultant anke hawn Malta huma ħlin l-affarijiet. Għax aħna mhux li nkollu kien jimkien qegħdin inkunu qegħdin hemmhekk.
Nista' niċċara xi ħaġa. Mela, aħna tnajdu xi sudaka li qed nippruvaw narraw l-avenues kollha differenti. L-ewwel ħaġa li semmejt intom kienet li eskalajnija mal-Permanent Secretary lina it-talba li kien hemm xi ħaġa direttament mill-Ministeru tawdu x'għamilniha wkoll. Li qed ngħidu biss, però ovvjament tridu taċċettaw intom ukoll. Illi over and above jgħidu ġenna strutturi fi hemm Maltin biss għax m'hemm xawċin fihom daka, li huma interministerjali. Alright, u li huma ta' soċjetà ċivili in ġenerali, qed nistgħukom ukoll li tkunu fuqhom over and above biex intom kunu parteċipi fid-diskussjonijiet kollha nazzjonali li jsiru. Firbiex ngħidu li one excludes the other, issa fl-aħħar mill-aħħar però nista' nistgħu ħadd. Imma l-aħħar darba kien mis-segretarja magħna, alright? Lew hemm biex ieħor minuti. Tieni ħaġa, ma kien bl-ebda diżrispett li ngħidu ismek kellem is-segretarja, kien hemm id-direttur hemmhekk hawnhekk preżenti, alright? U kien hemm jiena u mis-segretarja magħna. Però aħna tkellimna li xi smagħkom u għandilkom isma' xi tridu. Sejnilkom rajna x'hemm, offrejnilkom, u mbagħad aħna wirfalgħu nitab mal-ewwel, jifieri naħseb iktar minn hekk ma jistax isir, forsi tgħid għawdex il-karba tagħna il hemmhekk ħafna ħadd ma hemmhekk xejn. Fir naf, però iva. Nifhem, nifhem, aħna minn aħħar tagħna eskalajnija mal-ewwel ma setax nitkellem fi semmi ministeru għal-għawdex.
Iva. Mhux kemm il-darba nidħol il-Ministeru u jitqgħu f'wiċċi.
Ara, jiena ma setax nitkellem fil-Ministeru għal-għawdex. Ħossu weġġa tagħkom nista' ngħidlek biss fil-Ministeru tal-Inklużjoni eskalajnija mal-ewwel. Ġifieri aħna li nistgħu ntukhom dakha se naħdmu biex tinettaw dawk l-affarijiet. Però hemm wegħdi ta' xejn, però ovvjament aħna il-messaġġ ismu it was put forward, ġifieri dakha. Aħna nixtieqlu kif ħdimna magħkom kif naħdmu magħkom, stajna ħdimna magħkom qabel iva, nammetti biss li aħna naħdmu għal capacity building intern qabel ma estendejna l-għawdex, pero minna ħatana aħna rridu li ċellin zikun hemm, pero xisbu diġit eskalatu d-veri highest level, ija għera ministru u għera permanent secretary jaħdem fuqa u kun tatmu si għafawwek wara din il-meeting, minna sabi stej konferma direttur stess, għawwek prezenti, li dak li bdejna li xinu inkomplu ħana mredu nitqu bħat. Issa, mela, li nixtiegħu wkoll bi-permessi jak chairperson kif hawn CEO tal-Aġenzija Support hawnhekk, għaliex naf li xtaqt jitkellem fuq inzjattiv li hemm fa' insidem, kif ukoll nixtieq nikkonferma issemmi wkoll għandna assistant direttur ta' direttorat tagħna hija wkoll minn għawdex ippreżenti wkoll u taħdem ukoll fuq public social partnerships fejn tħol il-gvern u xaqt li forsi wara tkellem is-CEO tagħti xi statistika dwar dak li għaddej minn naħa ta' ministeru tagħna fi gżira ta' għawdex. Oliver,
jiena xtaqt insid għax. Jiena nieħu pjaċir meta semmu l-ilmenti għaliex tajjeb sabiex inwasluhom. għaliex ma ma nistgħux impinġu biss stampa li jisu xejn meta jsir. Għax hija issa nkunu realistiċi u korretti. Fis-sens jiena nemmen li f'għawdex verament li hemm bżonn li jsir aktar, imma li ma sar xejn mhuwiex minnu. Issa, knaqbad il-Voice for Inclusion, eżempju Poljana, taf inti u ġejt narakom dejjem u dan huwa kien kors fis-sajf li seta' jseħħ grazzi għall-ħidma tiegħek bħala President ta' din l-NGO kif ukoll imma però bil-ħidma u bl-għajnuna tal-Ministeru għal-Għawdex u l-Ministeru tal-Inklużjoni, ċoħ mexxi minn mill-Ministru Ġulja Farrugia, jiġifieri li kieku dawn ma tawx l-għajnuna tagħhom. Dan il-kors ma kienx isir u verament qed ikun ta' beneficju għall-għawtin. Nifhem, jiġifieri jiena nifhem anka li tkun hom ta' persuni ta' b'diżabilità, inti dejjem tixtieq l-aħjar għal-uliedek u tagħmlu sew li wassaltu lill-menti tagħkom. Jiena min-naħa tiegħi ħanaqbad jinktibthom kollha. Jiġifieri ħan ressaqhom wieħed wieħed u ħanaqsamhom skont il-ministeri konċernati u ser nibagħthom bħala suġġerimenti u nemmen li u nisperaw li jittieħdu passi fejn dak kollu li jkunu nistgħu naffettwaw b'mod immedjat. Però kien hemm ħafna suġġerimenti tajbin, nemmen ukoll però li r-rieda min-naħa ta' din il-gvern qed hemm. Jiena din l-istrateġija fejn tidħol l-edukazzjoni, l-istrateġija nazzjonali għall-edukazzjoni f'dal weekend qbadta rajta sew, jiġifieri x'in tara x'qegħdin jiġu propost dwar il-persuni b'diżabilità huma ħafna punti li semmejtu intom. Jiġifieri rrid hemm qiegħda din hija strateġija bħalma qal il-Ministru li rridu nimplementaw flimkien. Jiġifieri jiena dal-Kumitat illum qed nieħu pjaċir li saret diskussjoni u nerġa' ntemm dak li qed li qed nieħu pjaċir li hija diskussjoni matura għax jekk verament irridu nimxu f'dan is-settur, id-diskussjonijiet irridu jkunu maturi. Ma nistgħux naqgħu fuq politika ta' aħmar jew blu u wieħed iġib għax dawk qed jgħidu hekk u mhux qed isir biżejjed, ejja nkunu realistiċi, fattwali u nitkellmu b'mod skiet għaliex le. U nwasslu lill-menti fejn għandna waslu. Issa min-naħa ta' min qed imexxi, napprezza u naħseb li hemm ir-rieda li fejn nistgħu almenu nnaqsu din il-lista li llum tkellimna dwarha. Ser nitlob biex tittieħed azzjoni dwarha. Trid jeżid xi ħaġa?
Yes, as a person with a disability, we don't want pity. We want action, and there's no better time than the present.
Yes. That's why I said I'm going to reach out to the persons that are responsible for all these things that we talked about today, and hopefully I will ask for action.
Yes, because we need it desperately, because we've been fighting for a long, long time. It's about time that something be done.
Great. Someone?
Le, you know, basically, biex nagħti naqra rendikont at the end of the day, l-entità li mmexxijiena bdiet toffri servizzi f'gżira t'Għawdex, servizzi tagħha f'gżira t'Għawdex fl-2016, ġifieri qabel 2016 l-Aġenzija Support laqas kienet fil-mappa t'Għawdex. Hemm biżejjed u żgull li le. U dan inħossu jiena. Però hemm ħidma li qed issir. Iva jkolli ngħid imbagħtu ħafna fej jidħol capacity building, meta jidħol Għawdex, ġifieri kemm il-darba noħorġu wkoll seżempju ma japplika ħadd tal-jum. U nsemmi eżempju għas-servizzi tal-komunità li nagħtu aħna, sfortunatament qegħdin bin-nuqqas ta' nies għax ma nsibux nies. Waiting list fis-servizzi tagħna f'Għawdex tista' tgħid huma baxxi ħafna, imma dak forsi ma jirriflettix ir-realtà kollha għax hemm forsi min-nies li ma jkunux jafu bis-servizzi. Kif jataw nek u għaw il-Voice for Inclusion, jena dejjem, kif taf Poljana dejjem estendejt li dej biex naħdmu fl-imkien. U bħal ma namel ma Poljana, ma Voice for Inclusion, namel ma laqdit l-oħra, għax jena qed nipprova nbiddel il-momentum kif unżomm il-momentum anzi li l-stakeholders importanti li joffru s-servizzi jkunu laqdiet. Min flok inkomplu għahna bħal aġenzija nibnu l-kapaciti minna ħata headcount. U hekk konna zbista aħjar bħal aġenzija li nikkoordinaw is-servizzi minn li nofruhom u għalina tkun iżjed aħjar anki bħala fejn jitlu assessment minna ħata professjonisti minna ħata għandha tiġi iżjed faċli. Faċli għalina, faċli għal kulħadd imbagħad tispiċċa. Xi ħaġa update żgħira x'semmiet il-ġnien, l-obstacle course, eċetera. Aħna qed naħdmu ma' Project Green fuq diversi proġetti ġewwa Malta, inkludejna ġo fih il-għawdex ukoll. U hemm ġnien li taf bih Poljana li anki kienet lesta li tgħin fih, però fil-ġimgħat li ġejjin għandhom jiġu Project Green biex jagħmlu site plan tiegħu nkunu nistgħu wkoll nibnuħ biex jgawdu minnu l-pubbliku b'mod ġenerali, imma xorta l-għam prinċipali ħajkun li jagħti sens ta' sigurta għal persuni li jistgħu jużaw, jiġifieri jkun jinfetaħ fil-ħodu jingħalaq fil-għaxija, però rriduh li jservi bħala sensory garden, tista' jkun hemm skop ukoll ta' imma aħna ngħidu. Aħna nejdu jkun jgħat ma lajn CLM Learning Hub ta' għana stess. Jġifieri dak il-hub l-antija huwa li jiġu offruti numru ta' servizzi relatati ma' disabilità u hemm irridu waslu. Jġifieri at the end of the day dak huwa l-antija. We're lucky, ngħid kollox li sibna lil-Poljana li tajnija l-post ħad użagħ, ħaj użagħ l-NGO mis-sens ommu kirja. Maġ aħna at the end of the day ma rridux nieħdu l-kirja għax rridu nejnu l-NGO. Imma ħadet l-inkarigu li jitranġa l-post. Jiġifieri it's a very good collaboration li nixtieq inkompli fuqha flimkien ukoll ma' NGOs oħra ġewwa għawdex.
Thank you. I just wanted to address something that Poljana had mentioned with regards to education. Since I had this job, which I've had for just over a year now, I have spent the vast majority of my time working on education cases. And I think that what Brianna said, that there needs to be action rather than just words, is something that we really need to follow up on, because there are strategies that have inclusive policies for education, but at the moment I don't see them actually being put into place, which is a worry. I see more and more parents becoming worried about the education of their children, which I think is a concern. I probably meet with the Director General in Malta for education on an almost monthly basis with parents to try and sort out issues that they're having with their children. And as Alistair said, we will be meeting with the heads of college principals and the Director General to try and talk some of these issues out. So I didn't want you to think that we are doing nothing about it. We are trying to resolve some of the issues that are there. We have parents who are involved. Alistair has...
If I can, I will say it in English just so that Rhoda like understands also. So there is, as I mentioned before, a joint working group on inclusion and education between our ministry, Ministry for Inclusion and Education Ministry. There are civil society seats on it, including there's also MFOPD as the National Disability Federation. We can obviously also explore with the Ministry of Education, which actually runs, they are the lead ministry on this, not us, like this working group about having further goals of representation. But for the time being, up until something changes, I do encourage you to channel anything either through us or as through your own NGO representatives, including obviously the National Federation. So let's work through the structures that we have, and then going forward we can definitely raise this point also in our further meetings with the DG. Thanks.
Yes.
Yes. Yes. Yes, as well. I would like to make a point that there is also lack of activities in Gozo due to this. There is also lack of activities in Gozo. Like, there should be different activities that are adapted, like of interest, any courses of interest, like computer, adaptive computer course, adaptive drama, anything. Drama, any job trade of interest should be made available to all.
Thank you.
This is about the education, about what you mentioned. If we are not involved, you're only picking some parents, because I wasn't aware. So it's always the same thing. You, a group who complains, and that's it. And what about the issues of others? That's the problem. I have issues of my own, and I'm tackling on my own, because no one is helping me out. I'm really fed up, and my these need to be included. They opened a music center last week. I wasn't even invited, not even aware. I wasn't even invited. Emma, this is the problem. The NGOs in Gozo are not being included. Even when you do a group about the education, you mean about, why are we not being included? Or you ask us about our issues. The problem, Emma, is if I tell you my issues, you won't repeat them in the same manner, because sometimes a first person is better than passing on through different persons. You understand me?
No, I think whenever we hear about persons' problems, we address them all, and we would certainly not address somebody in Gozo's problems with any different approach to the way we would address somebody in Malta. The working group is something that the ministry, that DDI, would be able to get your representation on. That's outside of my ability, but. I can assure you that we take, and when we resolve an issue, we do try to make sure that they understand that this is not just a result for this parent, but this principle has to be passed along. And on Thursday, I'm meeting with the heads of college principals, and we are going to be talking about the fact that we are getting repeated cases where children are being excluded, and that this has to stop. Well, because
can I suggest that you ask me, you know me now, yes, you can ask me, I can just write you an email with all the points.
Perfect.
But we need to be included. That's the problem, that no one is including us.
Okay.
So I'm fighting a fight that keeps unresolved. And it will be the same issues that you have, finally, because education is the same.
Okay, yes. Hello. Ħanala dal-Kumitat, l-ewwel nett nerġa' nsostni sabiex il-persuni b'diżabilità jekk irridu verament naraw bidla, irridu nitkellmu b'mod matur, b'mod kritiku bħalma minna l-lejla, u nwasslu l-affarijiet fejn għandhom jiġu mwasla. Xtaqt li kien hawn rappreżentant tal-edukazzjoni x'milli jidher kien hawn ħafna issues dwar l-edukazzjoni. Ixtaqt li kienem
mhux nuqqas tajb mhux nuqqas minna.
Le mhux nuqqas minnaħa tagħhom. Ma
għalikom.
Aħna konna qed ħaniddiskutu il-persuni b'diżabilità ġewwa Għawdex. Però ovvjament il-persuni b'diżabilità nista' nistieden kull settur għaliex huwa tant suġġett vast li jilum qegħdin taraw naħseb l-iktar kumitat li kien hawn nies preżenti kemm ilna nagħmlu l-kumitati għal Għawdex, ġifieri qed nieħu pjaċir bil-preżenza ta' ħafna minnkom. U huwa suġġettant li tista' tiddiskuti fuq u tiftaħ għaliex tista' taqbad kwalunkwe settur għaliex il-persuni b'diżabilità jiġu inklużi, għandhom jiġu inklużi f'kwalunkwe settur. Issa, appunto, appunto jiġifieri tmiss ma' kull ministeru. Allura li nista' nagħmlu li l-punti kollha li semmew inwassalhom għand il-ministeri konċernati bis-suġġerimenti li waslulna. Illejla. Iva, jista' wkoll il-qudiem nagħmlu wkoll dwar l-edukazzjoni ġewwa għawdex nagħlaq dal-kumitat billi nirringrazzjakom talli kontu hawnhekk preżenti, nirringrazzjakom ukoll tal-ħidma tagħkom fiħdan dan is-settur. Nieħu pjaċir nara wkoll persuni b'ċerta determinazzjoni u li ma jaqtawx qalbhom għaliex tajjeb li konna vuċijiet sodi b'dan is-settur. Jiena ma niddejjaqx nisma' ċerta kritika, jiġifieri tajjeb il-kritika għandha tkun hemm. Fejn nistgħu nimxu jekk ma jintqal xejn ma jsir xejn. Jiġifieri tajjeb li fejn nistgħu intejbu ikun hawn nies bħalkom li jwasslulna dawn il-kummenti, s-suġġerimenti u fejn nistgħu intejbu. Ġifieri minn naħa tiegħi dak li ser nagħmel se ngħaddi il-kummenti u s-suġġerimenti li għamiltulna l-lejla lill-ministeri konċernati, nerġa' nirringrazzjakom talli kontu hawn preżenti, talli tajtu mill-ħin tagħkom u ġejtu hawnhekk u grazzi nerġa' ngħidilkom grazzi tal-ħidma tagħkom fih dan is-settur. Għal daqstanza kemm hawn xi affarijiet oħra jew xi punti li tixtiequ tqajmu se nara ovvjament mal-membri ta' dan il-kumitat. Nibatilhom email sabiex nara meta se tkun il-laqgħa liemis u x'ser tkun it-tema liemis għaliex ma nistax niddeċidija waħdi irrid ikolli l-qbil minnaħħa ta' dan il-kumitat. Grazzi l-kulħadd u grazzi lil kull min segwiena l-lejla. Grazzi.